Radio Kultura. .eus.
Manu Gein perkusionistak eta Garazi Navas eskusoinulariak sonografia irudipenak proiektua eta diskoa ekoiztu dute 2024. Urtean. Honetan, Euskal Herriko toki desberdinetan garai batean egindako audio zein bideo grabaketak eta toki horietan gaur egun egindako zelai grabaketak erabiliz, ikusentzunezko pieza propioak sortu dituzte. Proiektu interesgarri hau baliatu dugu Manu Gainekin solastatzeko. Lehen parte honetan, Manuk perkusioarekin izan duen ibilbidea beratxa aurkezten dauku.
Ritual bat dauka instrumentu bat jotzak eta perkusioak denontzako biztara oso erre sartzen denez eta oso erre ikusten dugunez, badauzka vibrazioak, badauka biztara ikusten dugula, gorputzarekin konektatzen dugu ere, ba, niretzako gaur egun, bai, bai. Oso pozik nago ez zazpi urterekin hartu nuen erabakiaz. Manu Gein naiz, donostiarra, eta musikaria naiz, batez ere perkusionista, baino musikari bezala definitzen dut, nire burua. Familiaren azkenean aita musikari izan da eta ama antzezlea, eta gero nire aitona ere izan da, ba hori ba, ete benibilitakoa, eta zen, eta familian beti izan dugu kultura oso presente, orduan nik uste horrek albidetu duela noski, ni musikan sartzea, musikan edo antzerkian ez, bietako batean bukatuko nuen bai. Eta nik izan nuen zortea txikitatik etxea beteta gontzela instrumentuz. Orduan, pentsatzen dut, ba, beste batzuk jolasten zuten bezala auto txikiekin, nik jolasten nola instrumentu txikiekin. Eta badago momentu bat, nik goratzen ezela, bete nuela etxeko sofa iru, sola iru bezala egin nituela perkusioko instrumentu txikiez. Eta pasatzen dituela orduak horrekin hori jotzen. Orduan, ba, badirudienez txikitatik datorren gauza bat da. Amabi urterekin ez ginen eskatalde batean, lagun artean montatu genuen eskatalde batean, eta hor basua jotzen nuen, pianoa ere berehala nintzen jotzen, eta egin nuen urte batzuk ere konservatorioan, baina perkusioan aurkitu dut, ba, nire instrumentu maitea, eta nire izaera, eta nire burua hortik ere ikia izan da gero, ez? Bai musikan, eta baita pertsona bezala, orduan perkusioak albidetzen du leku askotara iristea, eta uste nik hori asko maite izan dudala, eta maitatzen dudala oraintxe bertan ere, eta pentsatzen dut, ba, txikitan asko gustatzen zitzaidan hori, ziur nago bateria nahiko nuela eta perkusiora bideratua izan nintzela momentu batean, baina ba, oso eskertua nago, erabaki hori hartu izanagatik, ze gaur egun ikusten dut, asko gustatzen zaidan gauza musikatik hori dela gauza ezberdinak egita eta perkusiak albidetzen didala beti mundu ezberdinetara iritsi ahal izatea. Ezberdintzen ditu bateria eta perkusia formakuntzan batez ere. Gerora gaur egun niretzako ez da hain ezberdina, ez? Eta uste dut, begirada ezberdinak direla, bateria azkenean da, jada, instrumentu jakin batzuk dauzkan set bat, perkusiozko instrumentuak direla, baino set bat, eta egia da formakuntza asko bideratzen dela bideo horretatik, ez? Garatzen, ba, arlo teknikotik edo arlo musikaletik, no, zer egin, bitxin data horiekin, txastona, kaja, bomboa, tomak, baino hori bakarrik, ez? Eta perkusia da haratago, bai dauzka gorrelako set ezberdinak eta set edo instrumentu setetarako idatzi diren obrak, baina baita ere marimba, xilofonoa, vibrafonoa, timbalak, orkestako perkusia, perkusio tradizionala, esan ez, mila lekutara iristen gera, ez? Eta eskuzko perkusio guztia ere bai, orduan nik uste formakuntzan dagoela ezberdintasun nagusia, ez? Nik uste begirada ezberdin badaukagula jazzeko karrera ikasi duen bateria jole batek edo nik, perkusio klasikoa edo perkusio garaikidea ikasi duena, bateria jotzerako orduan oso ezberdin begiratuko dugu ziur, eta oso ezberdin joko dugu, baina formakuntzan badago ezberdintasun nagusi bat. Nik uste ni neu ere orain irakasle bezala saiatzen naizela pixka bat bideoiek malgutzen, ez? Eta eramaten ze ume guztiek gaur egun nahi dute bateria jo, ez da... Ez dut ikusten xilofonoa divertigarria, baizik eta bateria eta do, erakutsi behar dioguna da hori, ez? Nola xilofonoak badituen beste goza batzuk eta antzekoa den, zer ritmoa dauka eta ritmoa konektatzen dugu, niretzako konektatzen du lurrarekin eta konektatzen du ba, gure zentro horrekin, eta niretzako perkusioa hori da, ez? Konektatzea lurrarekin eta eramatea, gero aire berezi bat ematea, eta zakit ritual edo trantze guzti horiekin lotzen nauen zerbait da, ez, perkusioa. Danbor bat jotzea ume guzti gustatzen zaien gozoa da. Eta ez dakigu oso ondo esplikatzen zergatik, baina nik uste dut ume bat ematen bat dizkizu bi makil, bueno, makil bat bakarrik, eta danbor bat, eta ez du behar danbor, esan ez nahiteke egurra, ez nahiteke lurra, oso ondo pasatzen dela, divertitzen dela, errez sartzen zen leku bat da, vibrazio horiek eta energia hori badago, alde batetik eta beste alde batetik ere erreztasun baduka jotzeko. Ez du teknikoki garapen handi bat behar lehenengo pauso horiek emateko, nik uste horrek ere baduela zer ikusirik, aukeratzerako orduan. Eta nere kasuan, nik uste, bai, ez organikoa den horrek, eta nigoratzen ez, bai, ja, aspaldi, zantzen bio konservatorio garaian, ez dia karreran, baizik, eta lehenago, ba, marimbarekin eta horrela, eta ez, soinu hori, ez, akustika hori, niretzako zen, ba, gozat, asko konektatzen ninduna, instrumentuarekin, izugarri azten, nik neuk instrumentuarekin batera sortzen nuen zer, gertatzen dela ere, arizko instrumentuekin, ez, kaja resonantzia, kaja hori dutenak, gertu bereik sentitzen dutena, eta gerora konturatu nahi zena asko interesatzen zaidana perkusetik da korporalidadea. Nik zorte handia izan dut beste kide batzuekin alderatuta, nire etxean artea oso presente zegoen, arte ikasketak ere oso presente zeuden, orduan erreztasuna asko izan nitun, eta postu ekonomiko bat ere, nire gurasoen partetik, esan ez ba, bideratuko zaitugu honetara eta pagatuko dizugu konservatoria. Bai, pixka nahi gabe, apuntatu ninduten musika eskola konservatorio batera etzegoena Donostia mizik eta Horeretan, Errenterian. Baina itaren ezagun bat zegoelako bertan irakasle eta oso ona omen zen, eta ara joan nintzen. Eta gero bukatu nuen konservatorioan, gero adolescentzia garaian bat denok dauzkagun dudak sartu ziren. Ze, gai asko interesatzen zitzaizkidan musikaz aparte. Baina gero azkenen hartu nuen erabakia bai musika ikastea izan zen. Eta pixka bat hor jabai izan nintzen kostiente zer egin nahi dut. Nik jarraitu nuen bide hau musika klasikoarena eta gerora eraman hau zirkulu bat osatzea bezala, ez? Musika klasikoa, gero musika garaikideko masterra egin nuen eta hor eukin nuen krisia handi bat musika klasikoarekin enuelako nere burua topatzen enuen, ez? Orkestako frogatako bide hori hartu nahi eta beste leku batera eraman nahi nuen, sortzaile sentitu nahi nuen ere musikarekin. Orduan eginen horrelako buelta bat eta batean lortu nuen nire ikasketak aprobetxatzea beste loku batera eramateko, ez? Horre egin nuen teknikoki ikasten duzuna musika klasikoan, bagian ba, musika latindarra ikasi edo beste musika mota batzuk bagian ez dezu garatzen. Eta orduan ba, bertan landutako guzti hori gaur egun erabiltzen dut beste loku batzutara eramateko, ez? Baina bai, nahiko, ez dakit, nahi gabe sartu nintzen eta konstientzia hartzen joan nintzen bidean, ninduan enean bai. Nire masterreko bi urteko horretan, bukatu nuen egiten lan bat, laur metrai moduko bat, nire txikitako bilagunekin, bat dela zinez zuzendaria, eta bestea baita ere bideoan ibiltzen denetako izlea, eta baita ere musikaria. Eta oso polita izan zen, ze juntatu ahal izan nintzen bereiekin, diru laguntza dati esker egin genuen laur metrai txiki hori, eta hitz egiten zuen honen inguruan. Nola aurkitu nire burua eroso mundu batean, ja ez dena nire mundua. Musika klasikoa batean enuen sentitzen nerea, ni sortzailea nintzen, esperimentatzeko gogo asko nuen, Oporton ezagutu nuen musika esperimentaleko jendea, enuela ezagutu ia Donostin, obra garaikide batzuk egiten nintzen, ja gorputza, hitza, antzerkia sartzen zen aperkusiaz gain, orduan, hasi nintzen aurkitzen ere mundu, esaten nola, bueno, nien nago Mozart jotzeko oraintxe, orduan nun nago ni. Ba, neri gustatzen zait eta bajotzea gogoratzen ez konservatorio irakaslea izan naizenean gerora ikaslei adiez erakustean nik asko disfrutatzen duten zerbait da, baina ez dut bizitza guztia dedikatu nahi horri. Baino ez dut baztertuko eta erabiliko ez gerorako, baino bai krisi momentu hori batez ere hori da gehiago buruan, ez? Daramazkizu 16, ez dakit zenbat urte, baina 15 urte horretan eta batean esatea, ostra, hemen nago, hau ikasi dut, agian enuen hau ikasi behar, instrumentua bai, baina agian bidea etzen ona, baina ja hemen nago, dira mazkita ama bi urte hemen, eta ikasi dut guztia zer egin, eta hor bai bizizan nuela krisi pertsonal oso handi bat, eta gaur egun konturatu nahiz nola, bai, itzuli hori eman duen, bai. Oporto, ba, pixka bat, kasualidadez, ba, nuen gogoa kanpora joateko, saiatu nintzen Erasmus egiten meniotzen gauztatu, Lyonen saiatu nintzen, eta baita Basilean ere, eta gero frogak egin ditun masterrako Basilean eta Oporton, Oportoko ESMAE, deitzen da, Eskola Superior de Musika y Artes de Espektakulo, eta Oporto iritu zitzen hiri interesgarria, ze, Donostiko Musikako Unibertsitatea, musikenen ikasi nuenik, azkenan musikakoa zen, eta bat batean jutea leku batera non egiten zen dantza, egiten zen antzerkia, egiten zen argiteria, egiten zen hori, zuzendaritza, ba, karo, bat batean niretzako izan zen aldaketa bat. Eta ere kointziditzea ba, hori, ba, asignatura batzuetan antzerzleekin edo dantzariekin, eta egon zira asignaturatukola markatu nindutela, artearen soziologia egin nuen, eta gero irakasle horrekin egin nuen ere lana ere, eta batean beste begirada bat sartzen da, ez? Eta, esak, pixka kasualidadez bukatu nuen Oporto entzentzu horretan, baina bai, Mikel Bernate irakaslea zegoelako, Dramin perkusio taldea zuelako, eta asko interesatzen zitzaidan, perkusio garaikidea maite du eta bizitzen du, eta izugarria da hori, eta gogoan nuen bere ezagutzeko, gustatu zitzaidan lekua, eta pixkatan bukatu nuen bai. Zerra perkusio garaikidea, ba, azkenean ez da gauza raro bat, da gaur egun sortzen diren obrak edo piezak, eta azkenean perkusioko instrumentuak, 20. mendeko instrumentuak dira bat, batik bat, orduan, izugarri pila garatu dira, baina nire irakasleak esaten zuen, hori nik instrumentu nire dauzka, gauza pila eta pila eta pila ateratzeko, hori da perkusio garaikidea, ez? Gainera, perkusioa izan dela instrumentu bat, sartu zen 20. mendean nahiko indartxu, eta batean kompozitore klasiko guztiek, baina baita musika modernokoek, eta baita tal, gaur egun gaudela dena teknologikoa eta horrela ezakien nun dagoen, baina orain arte oso erabilia izan da, eta egiten zen, eta batean perkusionista zen, ba hori ez, pelikuletako soinu horiek pausoak eta ezakizetak izan, batean hori perkusionisten lana da ere, eta orduan niretzako perkusio garekida da hori guztia, ez? Badu zerbait ona joateak, dela irekitzen dizkizula begiak, badu zerbait txarra, ba, galtzen duzula lotura, ez? Zure lekuarekin. Ta ni joan nintzen hemen, ba, nituen lantxo batzuk eta bar. Izan nintzen musika irakasle ikasten nuen bitartean, joan nintzen kanpora, bueltatu nintzen, eta batean eneukan musika klaserik, eneukan lanik, Oporton bukatu nuen jotzen zirko batean, hilabete bat, orduan, ba, batean bueltatu nintzen, eta, ostra, ez daukat ez zer. Eta bai izan zela momentu bat, bizket, gerora orain pentsatu da, esaten, bueno, erresa izan zen. Baina pasatu ziren bost hilabete edo, etzela, hain erresa izan. Ze, karo, han joan nintzen laguntza batekin ere, bueltatu nintzen, ba, lana egin behar, ezak ze, bueno, artista guzti asko bezala, egin behar izan ditun beste lan batzuk. Eta gero, ja, lortu nuen musika klasei esker, pixka bat, estabilizatzea, eta gero nire proiektua garatzen hasi, astea berriro, eta pixka lotura horiek berriz sortzea, bai. Oportoko masterra maieran egin nuen lana izan zen pixkat disziplina arteko lanaren inguruan, disziplina arteko sortzaileen inguruan, bueno, sortzaileak. Itza da interdisziplinaritatea edo transdisziplinaritatea kasu honetan, eta horretarako justo Jone Amezaga dantzariarekin egin nuen lan, eta horra seginen lanean justo bueltatu nintzenean. Gaur egun dago tartar kolektiboa, baino da dantzari eta musikari bat gera, eta pixka bat saiatzen gera aurkitzen hizkuntza amankomun bat bion artean. Ez egoten disziplinak bata bestearen gainetik, baizik eta horizontala izatea, eta bueno, ez da gauza bat berria, baino garai hartan ba hitz horiek niretzako berriak ziren, transdisziplinaritatea, lan kolaboratiboa, lan kolektiboa, ezakit, ezberdintasun guzti horiek, eta pues hor interesa nuen horretan eta pixkat horretan lanean hasi nintzen. Ta bai Jonerekin egon nintzen, justo bueltatu nintzen lanean, Pui Barral poetarekin egin genuen huesos deitzen den diska bat, zela poesia eta bateria, bueno, bateria perkusioa, eta pixkat proiektu horiekin hasi nintzen. D disziplina ezberdinekin batean kontatzen ez beste leku batetik. Jonerekin hasi ginenean lanean bai zeuden instrumentuak, baina ja hasi nintzen landa grabaketak egiten eta hori musika bezala sartzen, ja beste leku batetik esperimentazio asko zaiagorekin, kontaktuzko mikrofonoak erabiltzen instrumentu bezala, bueno, oso esperimentala zen. Eta azkeneko lana egin genuela 2022an, biok erabiltzen dugu gorputza, ahotsa, ez dago instrumenturik, orduan bat batean begirada beste bat da, eta esatea hori indikan, bueno, hau musika da, mugimendua da, baina musika da ere, jende asko esaten zigun adibidez, nire esaten zaten, jone musika egiten jarri duzu, eta alderantziz ez, manu dantzan jarri duzu, eta orduan, ja hasieratik niretzako da, bai, ikasitako guzti hori aztu inbar da nola baita, eta gauza berri bat ikastea, eta hori oso erakargarria da ez, baino erentzia guzti hori hor dago, eta hor plasmatzen da gero. Adibidez, Garazi Navas musikarekin bai egin nuela, jo, Garazi ezagutzen gara espalditik, baina ez dugu inoiz sortu elkarrekin, uste biok egin dugula ere bidai bat urte hauetan, eta goazten orain elkartzea eta elkarrekin sortzea. Lagun bezala ez ginen asko ezagutzen, baina bai musikari bezala, orduan bai da beste leku batetik, ez? Beste interes batetik, eta orain oso lagunak egin gara ere, baina bai da beste inguru batetik. Baina beste disziplineko jendearekin, pixka kasualidadez. Nik adibidez antzerkiarekin lotura gehiago daukat dantzarekin baino. Antzerkiarekin oso lan gutxi egin dut orain arte. Poesiarekin edo literaturarekin enuen hainbeste lotura. Eta kasualia ez, ba, Puibarral poetak atera zuela liburu bat, nahi zuen musikatu, eta zegon lanean beste dantzari batekin jone ezagutzen zuena, jonek nahi esan, azkenean askotan gertatzen dira kasualideek. Gero elkartu hartzera, ikusi behar duzu, zeintzu dira gure interesak nora joan nahegu, ados, bide berdinetik goaz, edo aurkitu ditzakegu aman komuneko lekuak, eta nik uste etor bai, gero bide hori erabakitzen duzu egin edo ez.
Radio Kultura .eus